Goeiemiddag en baie welkom, dankie vir die saamstap deur die Bybel. Ons stap nou nogal vandag, wel ons is natuurlijk bezig om weer en steeds nog deur die poorte te stap in Jerusalem, maar ons stap nou vandag deur een baie belangrike poort. Oom Soon, goeiemiddag.
Hallo.
Hierdie poort van vandag is al vir die Kapenaars baie belangrik, want het gaan oor water.
Ja, nee, ons het water nodig, ons bid vir water, daar is belovende tekens vir water. Maar ons lees in Nehemia 3 vers 15, en die fonteinpoort het Salom, die seun van Kolhose, owerste van die distrik Mispa herstel. Hy het dit opgebou, dit oordek, en hy het sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. Ook die muur van die dam van die waterleiding, dis so watervoer by die koningse tuin, tot by die trappe wat van die Davidstad afloop. Nou, mens kan so baie hieroor sê, ek gaan so kort moontlik wees, maar hierdie dam, hierdie watervoer, toe die Here vir Agas teken wou gee, toe stuur hy Jesaja en sê, hoor jy, hy is daar, ons lees dit in Jesaja 7 vers 1 tot 3, hy is daar by die watervoer, by sy tuin. Die sal hom daar kry, gaan maak hom 'n aanbod, hy moet 'n teken vra, toe weier hy mos, toe sê die Here, dan sal ek vra vir jou 'n teken, ek sal vir julle 'n teken gee, en dis toe waar die Messiaanse teken vandaan kom. Nou dan is daar 'n hele distansie wat herstel is, sonder dat daar poorte was, en toch opvallend, laat die waterpoort, die fonteinpoort en die waterpoort is nie ver van mekaar af. Ek sê net hier 'n paar goed inleidend, voor ons so 'n bietjie gaan grawe in die woord. Nou, hier sê hy het het opgebouw en oordek. Nou, die woord oordek beteken hy het een dakkie opgesit, soos by die poort. Ek weet nie, hoekom nie, maar dit is die enigste poort wat een dak oorgaat. Die ander het een koepel, klipmuur gehad, maar hy het een dak gehad. Hoekom sal ek nie weet nie? Ek was nie daar nie, ek sal later vraag as ek weer kans kry. Maar wat vir my belangrik is, baie belangrik is, die fonteinpoort, is een symbool van die Heilige Gees. En die waterpoort is een symbool van die Bybel, die woord van God. Jesus sê, julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek. Nou wat vir my hier, ek is net bang ek vergeet dit, jy weet later, in die gesprek. Hy sê daar, en dis in vers 26, en die tempelbediendes het gewoon op die heuwel tot teenoor die waterpoort, teen die ooste en die toring wat uitsteek. Door hulle was die waterdraers. Maar wat vir my opval is, die waterpoort is sonder twyfel een symbool van die woord van God. Hulle het nie nodig gehad om hom te herstel.
Sure.
Jy hoef nie aan die Bybel te torring.
Sure.
Jy hoef nie die Bybel oor te vertaal nie. Hoe meer vertalings, ek is kwaad as ek hier oor praat, hoe flouer word die Bybel. Ek het die detail, maar ek gaan nie eers julle daarmee belas nie, maar jy weet, die nieuwe vertaling bevat oor die 200 veranderings teenoor die ou vertaling. Daarom bly die ou vertaling vir my die beste vertaling, en die King James.
Mm.
Hulle krap, hulle het op een plek of wat selfs die bloed van Jesus uitvertaal. Hulle die wegraping uitvertaal. Jy weet sulke goed. Dit maak een mens hartseer. Die waterpoort het nie herstel, jy hoef nie aan die Bybel te timmer nie, asseblief, moderne theoloog. Ons moet het stop. Godse woord is ewig waar en is onwankelbaar. Nou, ek het nou genoeg stoom afgeblaas, ek hoop ek het nou genoeg stoom oor vir die res. Ek het reg aan die begin vir u gesê, en ek hou van die uitspraak. Spurgeon het gesê, ons is miskien nie geroep om, soos Nehemia, met 'n spies in die hand te regeer nie. Maar ons behoort net so onbuigbaar, ferm, doelgerig en onverskrokke vir God en sy heilige wil te wees, soos Nehemia van ouds.
Ja.
Hy het teen alle oppositie in, het hy gaan doen wat hy geweet het hy moet doen. Jy weet, in vandagse tyd, ek wil amper sê, is het asof die wêreld mal geword het. Ek praat nie eers net van Suid-Afrika nie, vriende. Ons is 'n spikkeltjie op die horison. As jy net kyk hoe lyk dit in die wêreld, hoe mense sommer net afgemaai word, jy weet, nou weer sommer hoeveel mense in 'n sinnelose bomaanval in Londen iewers doodgemaak. En ek het nou die aand weer gekyk na daai ou wat 49 mense, nou gaan dit by die naam noem, in 'n gay kroeg instap en 49 mense doodskiet. Dit wys jy net hoe verward is mense. Nou ek dwaal alweer af, maar weer die siele vyand verlustig om daarin, as hy sien hoe dat die mure van beskerming, van morele waardes, van erkenning vir lewe, die duivel verlustig om hier in dat hierdie goed in pyn lê. En dis net asof daar nie meer mense is, of nie genoeg mense is, om 'n verskil te maak, om die ou mure van beskerming en afsondering en wat ook al, net weer te herstel nie. Wie, ek, man nou, ek wil nie politiek praat nie, maar ek het nou daar gehoor, een van hierdie groot leiers in Engeland, hy sê dis sektaries om landsgrense te hê. Gooi oop. Sektaries om 'n landsgrens te hê.
Ja.
So kom maar in, jy weet, Irk, Turk en Skirk, jy weet, jylle kan maar kom. En kyk hoe lyk dit dan. Nou ja, ek is nou weer afgedwaal, maar vergewe my.
Ek wil net vir 'n oomblik vasstaan, soos wat jy nou verduidelik het, toe jy nou sê van die mense wat morele standaarde, wetloosheid en al die ander goed is, wat hoogtyd vier en waar mense doodskiet en wat ook al, is dit nie maar net eenvoudig 'n gebrek aan respek vir die hoofgebod in die Bybel en dis om lief te hê nie.
Dis waar, maar nou, jy weet, ek loop nou op dun ys, maar ek gaan dit maar by die naam noem. Die Koran ken nie liefde nie. Daar is nie so 'n ding vir hulle. Hulle God is 'n God van oordeel, moord en doodmaak. Jy glo soos ek of jy's dood. Dis waar die hele gedagte van jihad, heilige oorlog vandaan kom. Kill the pigs, maak hulle dood, as hulle nie alle aanbid nie. Nou ons aanbid nie dieselfde God. Dit is die probleem. Ons aanbid die God van Abraham, Isaac en Jakob. Hulle bid die maangod, die sekelmaan. En dit is Mohammed. Nou, dit is 'n lang interessante verhaal, maar ek wil dit nie hier nou, dit is...
Maar dit gaan oor, met ander woorde, ons aanbid die God van liefde.
Natuurlik, ja. Maar nou kyk, waar kom die meeste bloedvergieting af, van watter kant af? Van 'n godlose klomp mense.
Ja.
Jare gelede, het, nou ja, ons wil nie gelowe teen mekaar afspeel nie, asseblief, verstaan my mooi. Maar ons het 'n sonoggmiddag program gehad. Ek dink amper Naomi Engelbreg het nog daarmee ook te doen gehad. Toe stap hier 'n man in, hy's van die Islam geloof. Toe huil hy, vreeslik. Toe sê hy, hy het die radio geluister. Hy sê vir die eerste maal verstaan hy godsdienst is liefde. Hy wil hierdie God van liefde wil hê. Want die God wat hy aanbid ken nie liefde nie. Nou ek meen, dis uit sy mond, dis nie ek wat dit opmaak nie. Dit is in 'n groot mate die antwoord vir eendag. Ek het 'n ding by die huis wat ek jou gaan e-pos as ek by die huis kom. Oor die vloek van immigrasie. As jy sien hoe lyk Londen byvoorbeeld. Jy sal op jou rug val. Ek gaan dit vir jou stuur. Dan hoef ek niks verder hier te sê.
Okay.
Jy weet, ons het nou gekyk na mense wat daar gewerk het. Ek gaan nou nie al die name herhaal nie, maar Jedaya, aanroeper van God, dis gebed, Sadok, geregtigheid. Mesilan beteken toewyding, immer beteken om met vrymoedigheid te kan praat, daar was die elite wat gewerk het, daar was die luiaards wat gesit en kyk het, en dan was daar die teestanders, jy sal hulle altyd kry, die luiaards en die teestanders, en dan die elite, pinkie in die lig, ek, dis benede my. Ek gaan nie dit ook weer herhaal nie, ons is by die skaappoort verby, ons is by die ou poort verby, die vispoort, die ou poort, die dalpoort, die aspoort. Nou, ek het net nou gesê, dat die fonteinpoort is vir my 'n simbool van die Heilige Gees. Die waterpoort is, of die waterpoort, die fonteinpoort is die volheid van die Heilige Gees, die waterpoort is die woord van die Here.
Ja.
Nou, sê die Here vir ons in Romeine 8 vers 9, ek gaan maar my vinnig haas hieroor, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die heilige gees van God nie, deur wie jy verlos is tot die dag van verlossing. Galasiërs 4 vers 6, omdat jy kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte gestuur, en hy roep Abba Vader. So, dit is vir my, in Jesus wat gesê het, julle is alreeds rein deur die woord. Dis nou weer die volgende poort, die waterpoort, waar hy gesê het, julle is rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nou, ek het jare gelede gelees van die vrou, of sy nou vir die vriendin in Japan geskryf het, of andersom. Ek is nie seker nie, maar daar is een soort van een herlewing, ook in die Verre Ooste, vooral in China ook. Hulle het nou een reuse kerk daar gebou. Ek dink die Christenskap het met 60% gegroei, of 600%, ek weet nie, maar dit is massief. Toe sê sy, skryf sy vir haar vriendin, we've got a re-Bible. Toe skryf sy terug, sy sê, nou man, jy bedoel seker een revival. No, sy sê, no, I know the difference. We've got a re-Bible. Ons het nou begin leer om die Bybel te leef.
Ja.
En die Bybel is nou ons kos. Ons kan nie genoeg kry daarvan nie. En ek wil vir u sê, dit is wat ons nodig het. Dit is wat die wêreld nodig het. Is a re-Bible. Ons lees ook, jy weet die Heer het gesê, ons moet na hom vra met ons hele hart. Baruch het bijvoorbeeld wat geseend beteken, maar ek wil het net vir u lees daar in vers 20. Naasom het Eser die seun van Yeshua, die owerste van Mispa, het tweede stuk herstel ten oor die opgang na die wapenhuis in die winkelhak. Naom het Baruch die seun van Sabai, het tweede stuk ijverig herstel. Nou ja, jy moet dit maar verder lees, maar dit beteken vurig. Die Heere sê, ons moet hom dien met 'n vurige gees. Jy moet aan die brand wees. En dit is wat hierdie ou gedoen het, maar jy weet nou, is dit ook so, dat in die hedendaagse Christendom, is mense, ek wil nie veralgemeen nie, maar ek wil amper sê, die oorgrote meerderheid, is so halfhartig in die saak van die Heere. Hulle sal so sleepvoet nader kom, as jy hulle vra om iets te doen. Hulle sal nooit, jy weet, skouer aan die wiel sit nie. Hulle sal verskrikkelijk effort insit vir hulle eie sake. Is nie verkeerd om vir jouself te sorg nie. Maar moet net nie dat het jou God word. Geld is nie die ewel van alle kwaad nie, maar die liefde vir geld. En wie, dit was vir my nogal een eye-opener, ek moet het toch maar vir u lees. As ek reg onthou, is het in Lukas 16. Ek wil het net kry. Waar die Heere gesê het, jy kan nie God en Mammon dien nie. Niemand kan twee Heere dien nie. Ek lees het vir u. Hy sê, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag. Ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang. Nou, die interpretatie hiervan is, kyk, Mammon was 'n Syriese afgod van rykdom. Hy het jou gedryf om soveel geld as moontlik. Hy is die god van welvaart, en almal jaag hierdie god, Mammon. Daarom sê die Here, jy kan nie die god van welvaart wil dien, en die Here dien. Nou, ek weet van baie ryk mense, en nou weer, in die week was daar weer in Nuusburg gehou, het $300 miljoen vir die saak van die Here gegee. Daar's, ek vat Abraham, hy was 'n biljoenêr in vandag se terme. David het miljoene gegee vir die bouwfonds, maar jy het nooit die idee gekry, geld het hulle God geword. En dit is wat mense letterlik doen. Nou, hulle sê daar, Mammon was the force that makes people try to become as rich as possible and the belief that this is the most important thing in life. Dit is die beskrywing van Mammon. Die Grieke het 'n ander woord gehad in die Griekse mythologie vir hierdie geldgod, hierdie the god of riches, of van welvaart. Ek wil weer sê, vriende, dis geld is 'n baie handige ding. Hy moet net nie jou baas word. As geld jou god geword het. Nou, ek het nou alweer afgedwaal. Maar, O ja, dan sê, maak vriende deur die onregverdig, mammon. Dit beteken, vat mammon se geld, gee dit vir God se saak, sodat daar siele gered kan word, en dan eendag as jy by die hemelpoorte aankom, gaan daar 'n ere wag van siele wees, wat gesê, hallo jong, dankie dat jy geld gegee het, dis omdat jou geld het gemaak, dat daar 'n sendeling daar in die bosse van Kaboen, kom werk het om ons vir die Here te wen. Dit is eintlik wat dit beteken. So ons moet maar laat die duivel God se karretjie trek bytydmal. Span hom in. Maar moenie jy die karretjie wil beheer nie. God met die karretjie beheer. Nou genoeg gesê oor geld. Die Here wil hê ons moet hom met ons hele hart lief hê. Ons ken dit in Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. En dan moet jy hom dien in gehoorsaamheid. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, om met sy hele hart versoek. Vertrou op die Here met jou hele hart. In skuldbelydenis, bekeer julle tot my met julle hele hart. So, die Here soek my hart, hy soek nie my geld nie, hy soek nie my goed nie. Nou die waterpoort, in 3 vers 26, ek het dit vir u gelees, en wat ek weer wil sê is, die waterpoort is die enigste poort wat nie herstel nodig gehad het nie. Waarom weet ons nie? Maar vir my is dit die simboliek daaraan, jy kan nie aan God se woord wil kom timmer nie. Jy het nie nodig om daar reg te bou of, o nee, hier was het nou verkeerd, hulle het nou nie mooi verstaan nie, en dit was 'n ander kultuur, en daarom het hulle so gedink, boch, dit is, God het sy woord deur sy gees geïnspireer. Nou het ek hier 'n ander lees al jare terug vir myself neergeskryf, ek het het sommer hier in potlood oor die boek geskryf, jare terug al, om vir God te werk, het ek God se krag nodig. Om God se krag te hê, moet ek God se wil ken. En om God se wil te ken, moet ek sy woord ken. Nou, die tempelbediendes was die waterdraers. Nou, as die fonteinpoort ons aan die Heilige Gees herinner, dan die waterpoort laat ons aan die Bybel dink. Nou, ek gaan 'n klompie verse net noem, maar ek wil vir u blaai na Nehemia hoofstuk 8, en dit is vir my so veel seggend. In Nehemia hoofstuk 8 wil ek vir u lees vanaf vers 5. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom. En aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, nou dit is die eerste 5 boeke van die Ou Testament, wat die hele Israel beveel het te bring. En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue, almal, hoor nou mooi, wat met verstand kon luister. Een mens moet met jou verstand na God se woord luister. Moenie lê en kouge om kou en lees, die Bybel lees asof jy die huisgenoot lees nie. Met jou verstand op die eerste dag van die 7de maand. En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was. Kyk na die koneksie, die woord van God by die waterpoort. Vandat het lig geword het, tot die middag. Nou dis laatmiddag. Van die manne en die vroue en die wat kon verstaan en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra, die skrifgeleerde, het op 'n hout verhoog gestaan, dis 'n soort kansel, wat hulle vir die geleentheid gemaak het en langsom het dan aan sy regterhand Matitja en Sema en Anaya en Irea en Hilkia en Maesa, en noem hy en Esra die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bok aan die hele volk gestaan, en toe het hy dit oopgemaak en die hele volk het opgestaan. Jy weet, daar is tot vandag toe nog in kerke die mooi gebruik, die oomblik as hulle uit die Bybel voorlees, dan staan die gemeente. En terwyl hulle staan, word die skrifgedeelte gelees en dan gaan sit hulle. Ons kan hy gebruik maar weer terugbring. Maar net om te dink, hulle het vir 'n hele dag het hulle Bybelstudie gehou. Wat net vir my so ongelooflik veelzeggend is. Spurgeon het ook gesê, en ek het dit voor in my Bybel geskrywe, hierdie woord sal jou weghou van sonde, maar sonde sal jou weghou van hierdie woord. Nou daar was, ek het gesê, daar was nie herstelwerk nodig. Die Bybel het nie herstelwerk nodig. My fysische Bybel, ja, ek moes hom al instuur, want hy het die losgetorm. Maar die Here sê die woord van God is water, om ons skoon te hou. Ek vat nou, ek gaan so een of twee verse vir u lees, die wassende effek van die woord van God. Paulus skryf in Efesiërs 5, vers 25, Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Nou hierdie waterbad het niks met enige vorm van doop te doen nie, dis 'n waterbad die woord van God, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dit te heilig sonder gebrek sou wees. Nou daai waterbad, die Griekse woord is lautroi, wat niks, dit is nie 'n doping nie, dis 'n wassing. Nou, die Here sê vir ons, as jy met jou vrou praat, ek wil hê ons moet hier so 'n bietjie huweliksberading doen. Praat sag met haar. Praat mooi met haar. Was haar met jou woorde.
Sjoe.
Moenie haar sand blaas nie. Was haar, spoel haar af. Praat mooi met haar, dis breek goed, asseblief. Ek het al baie gesê, mense, of ja, kom ons sê maar, ek wil hier albei partye aanspreek. Jy het 'n slegte huwelik, omdat jy 'n slegte mond het. Mevrou, meneer, julle wil altyd die laaste sê. Die beste laaste woord is, ek is jammer, ek was verkeerd. Al was jy reg. Ek was verkeerd. Dis wat die Here van ons eintlik verwag. Ons met mekaar was, met ons tonge, met ons, nie lek nie, my honde lek mekaar gedurig in die bekke. Ja. Nie dit nie. Maar ons, ek glo, jy weet wat jy bedoel. Moenie jou vrou sandblaas nie, meneer. Dis nie nodig. Sy woord is vir die kerk wat water vir 'n mens sou wees. Die woord is deel van God se toerusting. Jesus het gesê, heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. En dan sê in Deuteronomium 6 vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. Dis 'n hartsaak. En jy weet, dis vir my so opvallend, hoe dikwels jou hart en jou mond met mekaar gekoppel is. Dit wat in jou hart is, gaan by jou mond uitspring. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart. Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Water is die hoofbron van fisiese lewe. Jy weet, koning Hiskia, hy het 'n tonnel laat grawe, en hy het die water die stad binne gelei, sodat die vyande nie hulle waterbron kon afsny nie. En jy weet, latere jare, ek het dit reeds vir u genoem aan die begin, het koning Agas daar gestaan en toe die Here hom laat weet, hoorie, daar by die water voor, jy kan vir my 'n versoek rig. Vra vir my 'n teken. Ek het hierdie stukkie ook lank gelede gelees en ek het dit hier neergeskryf van iemand, dit was 'n soekende siel, en ek dink hy het kort hierna selfmoord gepleeg. Maar hoor wat het hy geskryf. Ek soek. Ek weet nie wat ek soek nie. Maar ek weet ek soek iets wat die wêreld my nie kan gee nie. Wat ek in myself nie kan vind nie. Wat my vriende my nie kan bied nie. Ek soek iets. O my God, wat is dit? Sê my, wat is dit?
Tjoe.
Dit is daar sy pen opgehou. Jesaja het gesê, my volk versmag van dors. Vriende, Die wêreld smag na gesonde, Bybels gefondeerde prediking. Dis die water van die lewe. Psalm 36 vers 10 sê, by u is die fontein van die lewe. Jesus het vir daardie vrou gesê by die put van Samaria, ek sal jou lewende water gee en jy sal nooit weer dors word nie. Vriende, en dit is waarom ek sê, ons moet die waterbronne in ons lewe oopmaak. Die waterpoort en die fonteinpoort moet ons oopkry. 'N liefde vir God se woord en die volheid van die Heilige Gees. Dawid het geskryf, na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou, ons het in 'n kort tydjie gepraat oor die dalpoort, selfverloning, die mispoort, reiniging, die fonteinpoort, die volheid van die Heilige Gees, die waterpoort, die liefde vir God se woord. Jy hoef nie aan daai poort te gaan timmer nie. Jy hoef nie daar te werk nie. Hy is reeds gereed, hy lê op jou bedkassie of op 'n koffietafel om die dominee te beïndruk. As hy dalk eendag byval, hy skuld julle huis besoek, dan is daar daarom 'n groot familie Bybel as 'n pronkstuk. Nee. Hy moet opgelees wees. Jy moet hom maar goed lees. En al wat jy kan doen is, bid God vir 'n rebibel in jou lewe. Die Here seën u.
Baie dankie, oom Soon, en dankie vir elkeen wat saam geluister het. Groetnis, tot volgende keer.